Yo, cie dengerin kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gua Botak,
gua Zam.
Kami adalah
Totcast. Kita bukanlah tot yang melanggar norma,
tapi kita adalah tot yang memberikan faedah.
Karena kita bukan tot yang sembarang tot,
tapi kita tempat obrolan duniawi. Maka dari itu,
totlah. Sebelum tot itu dilarang, cuy.
Oke, okay, bro, let's go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, sobat podcast, selamat datang, selamat welcome, pokoknya datang dengerin aja terus podcast kita. Ya oke.
Tot tot tot.
Tot lah sebelum tot itu dilarang.
Anjay. Oke, teman-teman, pertama kita ngucapin terima kasih yang udah dengerin podcast kita. Makasih juga yang belum dengerin, semoga nanti dengerin ya, Tak ya.
Betul. Untuk teman-teman podcast yang udah dengerin, nih tolong nih disebar-sebarin ya. Share-share. Lu bisa Sherlock ke?
Oh, kok Sherlock?
Maksudnya lu sebar. Mau share kemana ya lah? Pos ke, polisi ke?
Ke pos ya?
Iya. Pokoknya share-share dah biar orang pada denger.
Pos ronda, pos ronda.
Pos ronda. Boleh itu. Lagi corona pos ronda banyak banget ini.
Oke, kita udah di episode 3 nih Tak nih. Kita bakal apa nih Tak program kita?
Nih, sesuai janji nih ya. Kita nih bakal ngahadirin otot obrolin tamu podcast.
Iya, itu janji kita di episode 2 ya. Kalau teman-teman yang belum dengerin episode 2, dengerin dulu karena kita ngebahas corona dari sisi positif. Nah, sekarang di episode 3, kita tuh di program otot obrolin tamu podcast, kita bakal ngebahas korontot. Di antara
sebat.
Korontot di antara sebat yaitu sosial, ekonomi, budaya, agama dan
politik.
Oke, sesuai janji ya.
Betul.
Janji di otot ini kita bakal datangin tamu. Nah, kita udah ngundang tamu nih Tak. Cantik enggak Tak tamunya?
Sebenarnya sih cantik. Enggak nih. Cantik yang gue maksud, cantik dalam artian tuh dalam tutur bahasa ya enggak. Cantik itu bisa dikategorikan dengan apapun itu, enggak cuman dari cantik komuk lu cewek apa ya, jujur aja sih.
Cowok ya?
Cowok.
Parah lu.
Tapi cowok-cowok yang bisa berubah jadi cantik ya enggak? Langsung aja nih kita kenalin. Ini anak muda milenial. Ini adalah salah satu aktivis di kampus mereka. Makanya dari itu, ayo kita dengerin, kita pahamin, kita lanjutin apa korontot ini. Makanya kita bahas semua tentang corona di episode kali ini.
Oke, langsung aja nih. Mudah-mudahan nih cowok-cowok ini bisa menghangatkan rahim-rahim pendengar kita ya, Tak.
Ini untuk para gadis nih ya yang mendengarkan. Coba aja tuh. Itu kalau misalkan orang apa namanya? Ngeliat-ngeliat itu namanya apa, Jam?
Apaan?
Stuck.
Ya. Stuck.
Kepo koin lah.
Stuck gebet, oh. Stuck.
Stuck. Pokoknya gitulah. Bisa dikepoin deh nih orang bertiga ini. Pokoknya wah gila, menggeliat banget kalau buat perempuan gitu.
Oke, langsung aja. Dari yang pertama nih. Abang siapa namanya, Bang?
Halo, assalamualaikum. Nama saya Ibnu.
Lo enggak usah dicewek-cewekin lo. Tahu lo laki.
Panggilannya siapa, Bang? Panggilannya.
Boleh panggil saya Ibnu gitu.
Bang Ibnu, makasih. Pas gitu.
Yang kedua, abang siapa namanya?
Halo guys. Nama gue Bang Irfan Muria. Biasa dipanggil Bang Kumis, biasa.
Kenapa bisa dipanggil Kumis, Bang?
Jadi dulu tuh gue SMP, teman-teman gue belum kumisan, gue udah kumisan sendirian. Jadi gue panggil Kumis, ya gitu dah.
Kumisnya nih yang mana nih?
Lebat-lebat kayak kumis. Yang penting bukan kumis bawah aja gitu ya.
Gila anjir. Yang ketiga siapa nih?
Halo good people. Nama gua Andi. Cewek-cewek biasa manggil gua Zeying.
Kita di podcast ini manggil yang enak apa nih? Masa Zeying apa gitu lah.
Tapi gua tuh pengen Tak, dia tuh bisa kita panggil siapa Tak?
Kita tanyakan aja sih kepada orangnya tersebut.
Ya, kalian boleh manggil saya Bool.
Berarti kita manggilnya bol gitu ya.
Bool, bool, geblek.
Oke. Okay. Itu tiga orang yang kita undang ya, Tak ya. Ya gue sih berharapnya ke depannya kita ngundang cewek, Tak. Gitu, biar ada yang seger. Setuju enggak lu?
Setuju banget.
Oke. Okay. Kita ngebahas korontot di antara sebat. Menurut lu korontot gimana nih, Tak nih? Setelah kita ngebahas dari sisi positif kemarin, nah, kita kan bakal ngebahas lebih dalam nih. Menurut lu gimana nih?
Tuh merasakan banget gitu kan. Maksudnya di zaman kayak gini ya, gue tuh lebih menyendiri gitu kan. Karena gini loh, sebelum korontot, gue keluar lah, ya kan. Gue main kesana.
Bentar. Lu keluarnya di luar apa di dalam?
Ya enaknya di luar sih. Kalau di dalam, aduh bahaya. Gue sebelum korontot ini ada di Indonesia, itu gue seringlah berinteraksi dengan orang gitu kan. Gue kesana kesini nggak ada yang ngatur, ya kan. Nah sekarang pemerintah mak gua gitu kan, lu jangan main lu di luar banyak corona mati lu. Gitu kan, jadi ngeri gitu kan. Ya makanya sekarang tuh zaman-zamannya, di zaman ini kayak kita video call aja gitu kan, maksudnya online lah intinya gitu.
Oke, jadi mak lu tuh pemerintah tertinggi di rumah lu ya?
Oh jelas, makanya dari itu mak sekarang botak lagi video S ya gitu.
Video S, video S, gila. Video S apaan tuh?
Ya kan kemarin udah ngomong video sekarang.
Video S maksudnya video call ya, tak kayak video call S.
PCS,
PCS. Oh PCS. Kalau menurut lo apaan bang Ibnu?
Ya kalau menurut gue sih gue biasanya video call santuy.
Aja.
Gue santuin.
Ketahuan Ibnu sering banget VCS. Geblek. Kalau menurut gue sih korontot tot pokoknya.
Tot lah pokoknya. Sebab tot itu dilarang gitu.
Oke, langsung kita masuk ke pembahasan ya. Korontot di antara sebat sosial. Berarti kan kita ngebahas sosial dulu. Nah, akhir-akhir ini gue ngeliat ya, setelah korontot datang tuh gue ngeliat banyak banget gejolak sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Khususnya setelah PSBB diterapkan, dari yang kita biasanya ketemu, kita biasanya nongkrong, bersosial, silaturahmi, wah sekarang jadi gak bisa nih. Menurut lo gimana nih Bang Ibnu?
Ya halo semuanya Sobat Totcast ya. Jadi kita di sini kayak santai aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol santuy ya, santuy, sharing-sharing aja gitu. Jadi kita tadi ngebahas apa, Bang?
Korontot di antara sebat.
Nah, korontot di antara sebat. Kayaknya biar lebih asik gitu, kayak ngobrol-ngobrol. Gue boleh dulu kali ya, sebat dulu kali ya.
Boleh.
Dinyalain dong, asisten gue mana nih?
Asisten.
Mantap, yoi, sebat dulu. Oke, okay, thank you. Gue melihat dari sisi sosial ya, dampak atau pengaruh dari korontot ini gitu, setelah semua ini terjadi, pandemi ini terjadi di kita bahkan di seluruh dunia gitu. Melihat dari sisi kehidupan sosial masyarakat, kayak kita ini banyak timbul-timbul rasa curiga gitu terhadap sesama manusia gitu. Soalnya gue melihat ya kayak semacam di kita hidup di warga plus 62 ini kan, kita tahulah semuanya ya bahwa warga plus 62 ini sangat aktif gitu, bersosialisasi ya kan, berjabat tangan, bahkan bisa dikatakan kita adalah warga paling ramah seluruh dunia gitu. Tapi dihadapkan dengan pandemi korontot ini, gue melihat rasa kepercayaan kita, rasa curiga gitu tuh terlalu panik gitu. Kayak tuh pemerintah mengatakan bahwa ada kebijakan PSBB, terus social distancing, jadi semuanya seakan-akan dibawa panik gitu. Sebenarnya itu nggak perlu men ya, iya gak?
Betul banget.
Makanya santuin aja, santuin. Nah itu buat kalian ya, yang para buciners ya. Udahlah, kita cukup kayak misalkan VCS aja gitu, video call santuy ya kan. Terus juga misalkan ya kita bersosialisasi, tidak usah terlalu panik dan berjabat tangan ya kan. Kayak gue nih sholat Jumat ya kan, waktu itu sholat Jumat di perumahan gue dibatesin men, 1 meter jaraknya. Seakan-akan gue tuh sholat kayak
mendang virus,
bukan kayak musuhan gitu.
Musuhan banget ini kayaknya.
Iya jadi gitu men. Udahlah, jadi buat kita sebagai warga yang baik gitu kan, mengikuti kebijakan pemerintah, bolehlah. Janganlah pada kalian yang pada berkeliaran, masih pada jalan sama ceweknya, cukuplah kita di rumah gitu kan. Wah, meskipun gue juga sendiri gitu, gabut juga gitu di rumah ya kan, kayak gue bingung gitu, masih rebahan, lagi rebahan, terus WFH juga bingung mau ngapain. Ya udahlah, jadi gitu aja sih menurut gue.
Nah, kalau menurut lu Bang nih, PSBB diterapin dari pemerintah semenjak ada corona, menurut lu efektif gak sih Bang?
Nah, untuk dikatakan efektif ya, menurut gue diterapkan di Indonesia ini, kalau dibilang efektif sih kurang efektif gitu, karena kita tahu sendiri lah semua lah, warga Indonesia ini batu gitu, kalau dibilangin gitu susah.
Batu.
Iya, kayak nama gue Ibnu Hajar gitu kan. Ibnu artinya anak, Hajar artinya batu, jadi gue anak batu. Iya, gue sendiri yang batu. Iya gitu, gue sendiri gitu. Udahlah, kita semua mengikuti aturan pemerintah dulu, meskipun semuanya ya memanglah kita semuanya apa ya, bete gitu, gabut di rumah. Ya mohonlah untuk semuanya gitu, stay home, tetap di rumah, hashtag di rumah aja. Oke, terima kasih.
Oke, itu dari Bang Ibnu, lanjut tak.
Jadi kalau menurut Bang Ibnu ini kepercayaannya harus ditingkatkan lagi gitu, bukan begitu?
Iya begitu Bang, jadi kita sebagai warga 62 udah yang semestinya kita bersosialisasi dengan manusia yang seharusnya kita ramah, terus tidak panik dengan berjabatan tangan saat bertemu gitu, tidak usah terlalu panik dan saling menjaga kepercayaan aja gitu Bang. Terus juga nih, gue mohon juga kepada pendengar podcast juga ya kan, setelah pandemi ini gitu kan, kita kan sudah diajarkan juga gitu kan untuk cara mencuci tangan yang baik bagaimana. Nah itu mohonlah untuk diterapkan seterusnya gitu, jangan cuma pas pandemi ini doang gitu. Ya mungkin seperti itu.
Iya, jadi intinya kita harus saling percaya ya. Kalau misalnya kita tuh harus tetap bersosialisasi, untuk perihal jabat tangan, boleh jabat tangan, tapi kita harus cuci tangan dulu.
Betul banget. Yoi gak? Dan menurut Bang Ibnu, saran dari Bang Ibnu ini, setelah corona tersebut hilang nih ya kan, ini harus diperpanjang ya, perpanjang SNK kali,
bukan? Agak, oh, dipertahankan cuy,
dipertahankan, begitu maksudnya.
Cuci tangannya,
cuci tangannya.
Lu, lu belum bayar pajak emang?
Ya, udah kemarin.
Oke, lanjut Bang Botak, lanjutin.
Oke, terima kasih Bang Ibnu. Ini
Ibnu sang anak batu.
Sang anak batu, emang bener sih emang. Nih lanjut nih ya. Kita ngebahas dari sisi ekonomi. Ini bakal dijawab sama Bang Bol nih, ya enggak?
Bool.
Ini emang kata-kata menyimpang gitu, tapi tolong.
Tapi emang itu panggilan dia, Bool.
Jadi menurut Bang Bol gimana nih? Nih, dari sisi ekonomi ya Bang Bol ya. Banyak pelaku usaha yang usahanya tuh jadi terjun payung gitu. Banyak juga pekerja-pekerja yang kena PHK lah. Ya, tahu sendiri gitu, gara-gara perusahaannya omsetnya turun gitu.
Kayak siapa tak?
Ya kayak gua nih kena PHK. So sad lah pokoknya. Sad beduh. Pokoknya santuinnya santuy.
Santuy.
Santuy. Jadi menurut lu gimana nih Bang nih? Menyikapi permasalahan ini di zaman-zaman wabah corona di Indonesia ini nih, atau di luar negeri lah, atau wah pokoknya itulah.
Cek. Gue gak sepakat sama perkataan Ibnu. Tadinya dia bilang harus percaya sama manusia ya, karena gue salah satu korban yang dikhianati. Gue dikhianati secara ekonomi coy. Jadi gue sedikit tapak tilas dulu ya, sejarah kenapa gue dikhianati ya. Jadi sebelum adanya kebijakan pemerintah yang PSBB, gue dapat duit jajan dari emak gue 10.000 per hari. Semenjak ada PSBB, social distancing, pendapatan gue jadi turun coy.
Berapa tuh Bang Bol?
Gue per hari jadi 2.000.
Itu beli apaan itu?
Gue juga bingung ini, gue dikhianati secara ekonomi gitu. Makanya gue gak sepakat sama Ibnu kalau kita harus percaya sama manusia gitu. Buktinya emak gue aja mengkhianati gue gitu. Harusnya gue dapat 10.000 jadi 2.000 kan. Nah, kalau kita ngomongin kebijakan pemerintah soal PSBB, PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar ya. Sebenarnya kita ngomongin ini dong, dampak dari kebijakan itu kan ya. Pertama dampaknya, kita harus lihat si kontol panjangnya.
Halo. Apa tuh artinya tuh?
Si kontol panjang gak tau.
Gue tahu tuh. Si kontol panjang tuh pasti ada artinya nih kan.
Ada. Jadi si kontol panjang itu situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan.
Jauh.
Jadi si kontolnya itu situasi kondisi sekarang tuh tidak memungkinkan buat merealisasi kebijakan PSBB. Kita lihat penduduk demografi berdasarkan usia, di mana usia produktif sekitar 22 sampai 55 tahun. Luar itu dianggap non produktif. Usia produktif adalah usia yang secara mandiri ekonominya tidak bergantung kepada pemerintah maupun orang tua. Nah, gua nih sedikit sedih gitu. Umur gua sekarang 22 tahun. Gua masih bergantung ekonominya sama gua, meskipun gua udah dibilang produktif, tetap aja gitu karena sistem yang tidak memungkinkan gua buat kerja, lapangan kerja susah, apa-apa susah, segala macam susah. Jadi ngebuat gue makin susah gitu.
Jadi lu gimana mau kerja? Lu aja lulus belum? Lu kalau mau kerja sini sama gua. Gua kasih channel yang banyak.
Iya sih, itu hal yang menyedihkan juga gitu. Gue sebagai orang yang setiap hari makan tahu tempe ya, sedikit diberatkan dengan kebijakan PSBB gitu. Dimana ketika gue pengen keluar buat mencari kerja, gue gak bisa. Semua serba online gitu. Oke lah, kebijakan PSBB mungkin ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang diuntungkan para pihak yang menjual atau yang berdagang secara online. Sedangkan pihak-pihak yang dirugikan tuh kayak gue gitu. Yang kerjaan emak gue itu kan, emak gue kan kerjanya swasta ya. Jadi emak gue itu kan kerjanya kargo. Gara-gara ada kebijakan PSBB ini, kargo di emak gue di-cut semua proyek-proyeknya.
Wah, berarti ini sangat merugikan banget ya bagi diri Anda ataupun keluarga Anda. Dan mungkin sobat-sobat podcast ada yang mengalami juga nih. Mengalami yang tadinya dapat duit banyak gara-gara ada kebijakan pemerintah. Ya lu jajan ya, dan bahkan lu gak dikasih jajan gitu, uang jajan gitu ya, karena
masukan mungkin.
Iya, lalu mau keluar mau ngapain? Iya gak sih?
Iya, nah makanya kayaknya nih Bang Bol ada solusinya nih. Wah,
coba nih, menurut Bang Bol nih solusinya apa nih menanggapi seperti ini?
Ya masuk ya, masuk Pak Eko.
Masuk Pak Eko.
Kalau kita ngomongin, gue mengkritik bukan sekedar mengkritik gitu. Gue tahu ini wabah yang tidak bisa dihindari gitu. Kita harus menghadapinya. Nah, ketika gue mengkritik pemerintah soal kebijakan PSBB, gue juga punya solusi gitu. Ketika harusnya pemerintah itu ketika melaksanakan kebijakan PSBB, minimal ada tindak antisipasi lah buat orang-orang yang setiap hari makan tahu tempe kayak gue gitu. Contohnya, gue dijamin dari segi konsumsi gitu. Ibarat kata ada bantuan pemerintah lah.
Iya kan, pemerintah udah ngasih bantuan Bang. Gitu, emang nggak nyampe ke lu ya?
Di situ salahnya sahabat podcast. Di situ ada pada para pemain yang mengambil keuntungan gitu. Kita tidak bisa, ini bukan hal yang tabu lagi dibicarakan gitu. Dimana ada para pemain yang memanipulasi atau memanuver gitu, yang seharusnya orang dapat bantuan malah ditahan dari pihak atasan. Jadi kan birokrasi kita ini belum selesai gitu.
Berarti ini juga permasalahan di negeri kita juga ya.
Iya. Coba tadi Bang Ibu kayaknya mau nanggapin.
Ya sebenarnya benar banget sih apa yang dikatain dengan kata-kataan sama Bang Bol gitu. Kita apa namanya PSBB gitu, kita nggak bisa kemana-mana, di rumah apa. Terus katanya janji-janji pemerintah kita, semua akan ditanggung, tapi itu kayaknya nggak bakal mungkin gitu. Coba aja gue jadi presiden ya kan. Boh, udah gue kasih-kasihin lu pada, apaan tau deh yang bisa gue kasih mau gue kasih.
Sertifikat tanah kali kasih.
Jangan kan sertifikat tanah, tanah-tanah yang gue uruk buat lu.
Mantap. Jadi saran Bang Bol nih gimana nih? Kan kita banyak PHK ya kan. Otomatis pengangguran banyak, bukan begitu?
Iya.
Dan Indonesia sebelumnya ini termasuk
dibilang penganggurannya tinggi,
mem. Betul. Tingkat penganggurannya tinggi. Dan setelah corona tersebut nih ada gitu kan. Ini bakal muncul lagi.
Udah kali, kan lu jadi korban deh, gimana sih lu?
Iya. Iya, iya saya di PHK emang. Seneng banget tuh. Jadi buat saran Bang Bol nih ke saya dan ke sobat podcast yang terkena PHK gitu kan. Gimana nih?
Eno. Saran alternatif yang paling konkret menurut gue gitu ya. Ini kita gak bisa ngandelin pemerintah terus, Ces. Harus ada gerakan kolektif gitu, dimana para pemuda harusnya membuat gerakan sosial, entah itu dalam bentuk kampen, dalam bentuk seminar. Untuk dari gue itu aja sih, gue gak banyak berpendapat.
Jadi ya gue sih cukup tragis gitu melihat keadaan lu Tak nih ya. Mohon maaf gitu Tak ya. Dan buat teman-teman podcast yang dengar gitu kan, kan kita lagi di situasi krisis ekonomi kayak gini kan ya, alangkah baiknya gitu kan, kita jangan menghambur-hamburkan uang. Buat lulu pada nih, apalagi ciwi-ciwi yang gregetan buat pada belanja-belanja di Shopee gitu kan, di Tokopedia, Bukalapak, udahlah kurang-kurangin dulu gitu kan. Barangkali duit yang selama ini kita kumpulkan gitu kan, barangkali nanti buat jangka panjangnya kita bisa buat usaha ya kan. Ya gitu sih kurang lebih. Terima kasih.
Oh, I know. Jadi menurut Bang Ibnu, orang yang kena PHK ini jangan ngambur-ngamburin duit lah. Nanti setelah corona tersebut, duit tabungan lu bisa buat lu jadi usaha. Begitu bukan?
That's right.
Oh, siap. Jadi terima kasih Bang Bol sudah membahas dari sisi ekonomi, ya. Sekarang kita bakal ngebahas dari sisi budaya. Iya ini. Ini adalah salah satu aktivis kampus Bandung. Begitu. Kita langsung aja kan tanyakan gimana Jam?
Oke, itu dia tadi jawaban dari Bang Bool, ditambahin juga sama Bang Ibnu, si anak batu. Yang doyan BCS. Langsung ke bagian budaya nih. Kita bahas korontot dari sisi budayanya. Korontot menurut gue memaksa kita berubah dari banyak sisi, salah satunya budaya. Gue ngeliat ada pergeseran budaya nih di tengah-tengah masyarakat setelah korontot muncul. Sebagai orang yang juga memahartikan budaya nih, Bang Kumis pasti paham banget nih.
Paham. Ya Tak ya? Paham bener dia mah.
Gimana menurut lo Bang?
Gue sepakat sama yang dikatakan sahabat Jam, bahwa sebenarnya korontot ini sangat mengimpak pada pergeseran budaya masyarakat yang ada gitu. Ya, di sini gue bakal membagi gitu ya. Ada budaya yang tergeser menjadi lebih baik, ada budaya yang tergeser jadi bahasanya kurang baik lah, bukan buruk ya, kurang baik gitu. Ya misalkan kalau budaya yang baik itu kita bisa lihat jadi banyak masyarakat yang lebih waspada akan kesehatan dan kebersihannya gitu, karena adanya korontot ini. Dan juga yang kedua, budaya cuci tangan itu jadi tren yang baru gitu di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya budaya-budaya baik itu timbul gitu. Nah terus untuk budaya yang kurang baik, jadi kalau yang gue lihat di tengah-tengah masyarakat, budaya yang kurang baiknya atau menurun gitu ya, dari yang biasanya kita sering laksanakan jadi tidak kita laksanakan, salah satunya adalah berjabat tangan. Mungkin budaya berjabat tangan itu di Indonesia gitu, salah satunya menjadi budaya yang udah biasa lah gitu di mana-mana. Nah sekarang kita jadi gak bisa berjabat tangan karena emang adanya corona ini. Terus juga salah satunya budaya senyum. Kita biasa dikenal di seluruh dunia itu masyarakat Indonesia itu murah akan senyum. Tapi kalau kita sekarang pakai masker ya gak kelihatan gitu kita senyumnya ya.
Bener-bener. Tapi sebelumnya gini ya, kalau orang sebelum corona nih ya, dia pakai masker, ya kemungkinan tonggos gitu.
Bisa jadi. Ya jadi itu, jadi pergeserannya itu sangat terasa gitu. Salah satunya yang jadi kita hilang budaya kita tuh ya, kita sering berjabat tangan jadi nggak berjabat tangan. Terus juga kita sering sapa, sering senyum ya nggak kelihatan jadinya. Sering sapa, sering senyumnya jadi kelihatannya kayak cuek aja gitu. Itu. Terus juga budaya yang tergeser juga kalau kita lihat sekarang, ya kita kan biasa masyarakat Indonesia itu budaya mudik ya. Kita sering mudik, sekarang kita dilarang mudik, artinya kita udah gak bisa mudik lagi. Terus juga kita sering silaturahmi lah, pas lebaran kita main ke rumah siapa, ke keluarga-keluarga tetangga. Akhirnya kita gak bisa gitu, cuman bisanya video VCS
ya. Video santuy?
Bukan, kalau gue, video call silaturahmi. Tapi Islami. Iya, iya. Jadi kita silaturahminya lewat VCS. Benar, itu jangan dihilangkan, benar enggak?
Betul.
Iya, nah itu. Makanya walaupun kita terbatas di ruang dan waktu, nah tapi kita masih tetap bisa menggunakan teknologi yang ada dengan cara VCS itu, video call silaturahmi. Okay. Bukan video call tet. Ya itu mungkin budaya yang sekarang kita rasakan tergeser, tapi kita harus tetap bisa mempertahankan budaya baik yang ada gitu. Itu mungkin kalau dari saya sedikitnya. Apa Zam?
Tadi manggil gue mas, terus manggil gue bang, sekarang panggil gue pak.
Ntar ujungnya kakek-kakek loh.
Oke, tadi itu budaya ya. Banyak budaya positif, banyak budaya yang sedikit kurang baik gitu. Ah, gue pengen nambahin pertanyaan nih buat Bang Kumis. Teman-teman podcast juga pasti juga pengen tahu nih gimana cara kita mempertahankan budaya ini gitu. Emang video call silaturahmi itu bagus di tengah corona, di tengah corona ini. Cuma kalau misalnya kita terapin terus-terusan, kita jadi malas ketemu, dibanding video call itu kan jadi kurang bagus juga. Nah, gimana cara kita mempertahankan budaya-budaya positif? Ini kan berkembang kan ya, berkembang melalui situasi yang terjadi. Itu menurut lu gimana, Bang?
Ya kalau saran gue sih, Bang, sebenarnya buat sahabat podcast juga ya, itu kembali lagi kepada kesadaran si masyarakat itu sendiri, si orang itu sendiri. Ketika memang budaya itu yang kita laksanakan memang baik, ya kita harus pertahankan gitu. Dan juga kita harus melihat nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah kehidupan kita. Misalkan salah satunya, kita sering cuci tangan ketika corona. Nah, ketika korontot ini udah pergi, ya kita harus pertahankan itu, karena itu sangat baik untuk kesehatan kita semua. Jadi masyarakat Indonesia itu tahu akan pentingnya cuci tangan, itu salah satunya. Dan juga ketika silaturahmi, kan kita di korontot ini silaturahmi harus video call lah kayak gitu, video call es. Jadi ketika korontot ini udah hilang, kita harus mempertahankan silaturahmi, berjumpa, bertegur sapa gitu. Karena itu hal yang indah, yang tidak bisa diulang oleh waktu.
Islami banget ya. Cocok banget buat jadi gitulah. Pokoknya yang cewek-cewek yang gerbet gitu bisa gue pengenain nih orang.
Follow aja, ada di deskripsi Instagramnya. Oke. Itu jawaban dari Bang Kumis tentang budaya. Lanjut ke tambahan-tambahan. Mungkin ada yang nambahin nih, Tak nih. Dari Bang Bool mungkin mau nambahin tentang budaya.
Gua sedikit nambahin ya, kebudayaan buruk gitu. Kebudayaan buruk menurut gue itu ada beberapa kebudayaan yang merusak sendi-sendi agama. Salah satunya kebiasaan mengeluh. Banyak banget dan yang sering gue lihat kebiasaan orang-orang mengeluh saat ini gitu. Mengeluh gak bisa keluar rumah, mengeluh gak bisa berduit.
Kayak lu tadi ngeluh, biasa dikasih ceban sekarang jadi 2.000, kata ngeluh itu juga.
Iya, kayak gue. Terus ada beberapa orang yang salah satunya mengeluh gak bisa sholat ke masjid. Betul. Mengeluh gak bisa sholat
Terawih.
Jadi kebiasaan mengeluh ini harus kita rubah gitu. Caranya kita pisahkan dulu antara kebiasaan dengan mengeluh. Karena kalau kita lihat realita gitu, kebijakan pemerintah Kemenak itu udah matang banget gitu. Dia mempertimbangkan kebijakan untuk tidak sholat berjamaah di masjid itu bukan asal-asalan, penuh pertimbangan panjang, penuh dinamika yang tinggi gitu. Makanya kita jangan mengeluh gitu ketika Kemenak sudah menganjurkan untuk beribadah di rumah, ya kita turutin aja gitu.
Tapi menurut gue ya, Abang Bool, mengeluh itu sesuatu hal yang tidak bisa dihilangkan gitu dari apa manusia-manusia kita gitu seluruh dunia. Karena apa ya? Kita kayak misalkan ya, dikit-dikit aduh, hujan aja gitu ya. Lu pengen jalan sama cewek lu malam, terus ngeluh. Ngeluh boleh, boleh, sangat boleh sekali. Tapi sewajarnya gitu kan. Sewajarnya kita harus punya tindakan juga dari apa yang kita resahkan dari mengeluh. Kita mendapatkan, oh, berarti kita introspeksi diri nih dari keluhan kita, apa yang bisa kita lakukan, hal-hal positif apa yang bisa kita lakukan, seperti itu. Pastilah kita ngeluh, pasti semuanya, pastilah seluruh pendengar podcast ini pasti semuanya bakalan mengeluh lah dengan keadaan apapun, bukan begitu?
Betul.
Betul. Ya jadi begini Bang Bool, mengeluh itu wajar, tapi kalau mengeluh terus-terusan itu tidak wajar, sewajarnya saja. Jadi gimana tuh?
Ya dalam konteks ini saya setuju gitu. Dalam konteks ini saya setuju. Cuman lagi-lagi ya, di sini ada beberapa masyarakat yang batu gitu. Dia seperti itu gitu. Dimana kita dianjurin buat sholat di rumah, buat beribadah di rumah, masih ada aja orang yang batu buat tetap melaksanakan ibadah di masjid ataupun musola.
Iya, itu sedikit diskusi yang cukup menarik ya, Tak, tentang kebatuan-kebatuan mengeluh ya, Tak.
Betul banget. Nih bakal kita ini nyambung nih sebenarnya. Nyambung di pembahasan dari sisi agama gitu.
Oke, berarti kita langsung masuk ke agama ya.
Betul banget.
Oke, karena ini kita cuma ada 3 narasumbernya, gue pengen nanya ke lu nih Tak nih, ya. Biar gue yang jadi moderator sekarang. Ya, ya.
Siap Bang Milja.
Oke, lanjut ke agama. Korontok benar-benar menghambat kita dalam beribadah, khususnya di bulan Ramadan. Menurut lo gimana sih Tak? Kita beribadah di tengah-tengah korontot ini atau gimana gitu pandangan agama terhadap korontot ini?
Oke, sobat podcast. Terima kasih juga nih Zam ya, karena lu sudah mempercayakan pertanyaan ini kepada gua gitu kan. Ya semoga apa yang gua sampaikan ini bermanfaat buat sobat podcast. Asik. Sebelum ngebahas, gua juga pengen ngomongin juga nih keadaan angka kematian di negara kita. Itu semakin hari semakin bertambah men. Itu sangat apa ya, sedih banget gua. Ya makanya itu sobat-sobat podcast, bor-bor, gel-gel, ya kan semuanya. Yuk kita mendoakan bagi orang-orang yang meninggal dunia karena terjangkit virus korontot ini. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung aja nih Jam.
Langsung
intinya aja nih Jam.
Intisari.
Oke siap. Menurut gue nih Sam ya, ini bakal menjadi sejarah terburuk bagi umat beragama. Salah satunya bagi umat beragama Islam ya kan, dimana sekarang ini kita gak bisa sholat Jumat, gak bisa berjamaah di masjid, gak bisa sholat traweh di bulan puasa seperti ini gitu kan. Dan bahkan kita gak bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad atau makam Nabi Ibrahim. Dan bahkan juga kita ini umat Islam ini gak bisa beribadah di Masjidil Haram, terutamanya kita gak bisa umroh gitu kan. Ya you know lah, kalian tahu di Mekah ini sepi gitu kan. Makanya sangat sedih banget gitu. Ya palingan juga kalau itu pun ada, di sana tuh adanya askar di Masjidil Haram.
Askar itu apa antak?
Askar itu penjaga di Masjidil Haram. Ya bukannya askar cinta. Bukannya itu. Bukannya itu ya sobat Tatias. Kalau itu namanya laskar cinta, ya kan? Itu laskar cinta. Sekarang yang kita bahas itu askar.
Ahmad Dhani sedih anjir denger ini.
Aduh. Jadi kembali lagi apa yang dibicarakan Bung Bool dan Bung Ibnu, ini memang benar bahwasanya orang-orang di negara kita plus 62 ini kepalanya pada batu Jam.
Bener loh, kepalanya batu.
Bukan, maksudnya keras kepala gitu pikirannya. Dimana keadaan kita ini kan terkena virus ya, kita gak boleh beribadah di masjid dulu gitu kan, stay home aja, beribadah di rumah aja gitu kan. Tapi banyak nih orang-orang yang batu kepalanya masih aja gitu kan. Karena kan ini demi kebaikan kita juga. Pemerintah melakukan tindakan seperti ini semata-mata untuk memutuskan mata rantai virus korontot ini. Jadi jangan batu-batu begitu, ya kan. Dan juga nih ya, gue juga sebenarnya setuju juga pemerintah ini melakukan tindakan PSBB. So what? Anjay. Karena apa? Salah satunya tindakan gak boleh pulkam gitu.
Pulkam mah boleh, tapi yang gak boleh mudik.
Iya. Mudik yang gak boleh ya. Oke. Jadi kita gak boleh mudik. Itu menurut gua benar-benar membantu gitu untuk memutuskan mata rantai virus korontot ini. Tapi masih ada aja yang batu. Gua juga bingung gitu. Entah dia pura-pura masukin mobil di truk sapi, kan aneh kan. Atau dia pura-pura sakit lah, mau minta pulang ke kampung.
Yang ada malah gak boleh balik tuh kalau sakit, kalau kayak gitu Tak.
Iya. Maka dari itu kita jangan keras kepala gitu. Nah, kalau kita flashback nih ya, ini pernah ada sahabat Nabi yang hijrah ke suatu wilayah, dan ternyata wilayah tersebut itu terkena wabah penyakit yang menular gitu. di sini adu cekcok lah nih antara sahabat Nabi dan warga wilayah tersebut. Intinya, sahabat Nabi ini takut masuk ke wilayah tersebut, takut terpapar, terkena wabah itu. Tapi di sisi lain, warga ini mengatakan bahwasanya nggak semuanya yang kena gitu, nggak semua terkena wabah penyakit menular gitu. Nah, disitulah cekcok nih kan. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atsaun atau wabah menular itu suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Maksudnya stay aja gitu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari itu Rasulullah mengutamakan keselamatan dan kesehatan para umatnya. Begitu Zam.
Oh begitu.
Iya. Selain itu Zam, kita bisa mengambil hikmah atas apa yang terjadi di negeri kita ini. Salah satunya, ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dari besarnya ujian. Dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Dan barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus meningkatkan kesabaran kita gitu. Karena dengan meningkatkan kesabaran kita, ini bakal mengangkat derajat kita dan bahkan menghapus dosa-dosa kita gitu.
Kok bisa?
Karena ini ujian, cuy. Kalau kita lolos, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan bahkan ya, pahala kita ini mengalir terus sesuai janji Allah di Quran surah Az-Zumar ayat 10 berbunyi, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Tuh udah jelas banget gitu kan. Makanya dari itu kita ambil hikmah baiknya gitu dari apa yang terjadi di negeri ini. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu aja sih Jam, kalau menurut gue.
Oke, itu dari paparan Koronto dari sisi agama menurut lo ya Tak ya. Nah, gue rasa nih sobat-sobat podcast, ini mau tahu nih saran yang paling konkret dan yang tepat bagi lo, untuk kita semua. Apa nih Tak nih di masa-masa kayak begini?
Oke, saran gue untuk sobat podcast, yang pertama kita harus meningkatkan kualitas kesabaran kita. Yang kedua, kita berikhtiar. Itu artinya berusaha gitu, berusaha agar tidak terkena virus korontot ini. Dengan apa? Kita harus mendisiplinkan kebersihan dan kesehatan kita. Begitu. Dan yang ketiga, itu adalah tawakal, yang artinya kita harus berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena semata-mata Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Gitu sih Jam kalau menurut gua.
Oke, gila. Kalau didengar-dengar nih buat tahu nih kayak ustaz ya. Al mukarram, al botak, al.
Masyaallah, thank you.
Iya, botak ini kalau teman-teman podcast mau tahu, botak ini tuh dulunya lulusan 6 tahun pesantren, cuy. Makanya kalau untuk bahasa permasalahan agama ya, ya
cukup membingungkan.
Bisa lah tipis-tipis.
Bisa, tipis-tipis, enggak apa-apa.
Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Kita ngebahas politik.
Oke. Enggak, ini gua ambil langsung lah. Ini gantian Sam.
Ya, tadi
ya, ya kan.
Ya, lu harus tahu.
Tadi gua ditanya, sekarang gua yang nanya. Jadi yang kelima nih politik nih. Ini gua pengen nanyain sama lu Jam. Ya, karena kita berlima nih pas nih kan. Politik di negara kita itu menurut gua udah menggelitik banget gitu Sam. Tapi setelah korontot hadir, itu malah gak asik men. Malah makin gak asik. Ya menurut lu gimana nih?
Oke, kalau ngomongin politik, ya sebenarnya betul kata Botak tadi itu. Kalau sobat podcast tahu ya, sebelum ada corona tuh politik di negara kita tuh udah menggelitik dan sekarang udah jadi makin gak asik. Betul banget kata Botak itu. Kenapa bisa begitu ya? Kalau menurut gua, pemerintah kan ya, pemerintah tuh yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita ini. Kalau misalnya kita lihat dari track record penanganan si korontot ini nih, pas awal-awal corona ada di Wuhan dan Wuhan di lockdown dan semua negara-negara pada nge-lockdown, pada ya membatasi lah, membatasi ruang gerak warganya atau siapapun lah ya, manusia keluar masuk ke negaranya gitu. Itu udah dikurangin tuh di negara-negara lain. Tapi di negara kita, ya you know lah gitu, malah kayak ngebacandain gitu. Ada yang bilang, salah sebentar ya bilang, nah orang Indonesia kebal terhadap corona karena sering makan nasi kucing.
Nggak ngaruh juga sih.
Maksud gua, apa hubungannya corona sama nasi kucing cuy? Emang kucing makan virus corona tuh jadi kebal gitu kalau kita makan nasi kucing?
Padahal kan nasi kucing kan isinya teri ya gitu.
Iya, padahal aduh, padahal enggak ada hubungannya gitu. Walaupun emang misalnya seandainya kucing itu makan virus corona, ya kan. Terus kalau kita makan nasi kucing terus kita jadi kebal karena corona. Ya nasi kucing kan bukan terbuat dari kucing. Nasi kucing kan ya nasi, dalamnya ada teri sama tempe orek sama sambel. Lucu kalau kayak gitu. Terus juga ada yang bilang kayak, kita gak usah takut sama corona karena corona itu gampang disembuhinnya, itu cuma flu biasa kok, kayak gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus pas sekarang nih, orang yang ngomong, ya lu tau lah siapa yang ngomong kan, dia tuh sekarang kebingungan sendiri karena di Indonesia udah lebih dari 10.000 orang yang positif corona dan lebih dari 500 orang yang telah meninggal. Itu kan ya hal yang awalnya tuh dianggap remeh, sekarang yang diremehin malah jadi bumerang gitu buat pemerintahan kita. Itu yang gue lihat salah satunya. Terus apalagi, ya dari awal gue ngelihat nggak ada tindakan preventif dari pemerintah tuh. Yang ada tuh ya ketika corona udah menyebar Indonesia langsung ada PSBB dengan dinamika sebelumnya, dengan perdebatan segala macam. Ada yang bilang lockdown lah, karantina wilayah lah, sampai muncul lah PSBB. Pak Jokowi menerapkan PSBB gitu dengan undang-undang baru. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Itu kan bukan preventif. Itu tuh bukan hal yang mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kalau PSBB itu, kalau gue lihat ya. Terus juga yang bikin gue semakin lucu itu komunikasi publik yang buruk cuy di pemerintahan kita. Itu kelihatan jelas dengan terjadinya pandangan antar pejabat dan lembaga terkait kebijakan yang diterapkan untuk menangani corona ini beda-beda gitu. Ya teman-teman podcast masih inget lah gitu pendapat tentang perbedaan mudik dengan pulang kampung. Itu kan sama aja. Ya terlepas dari apa yang diomongin dari pemerintahan, itu sama aja. Pak Jokowi bilang mudik gak boleh, pulang kampung boleh gitu. Terus sekarang akhir-akhir ini Pak Menhub setelah sembuh dari corona, Pak Menhub bilang mudik dan pulang kampung sama aja, sama-sama nggak boleh gitu. Pokoknya masyarakat nggak boleh keluar dari Jakarta lah ya, misalnya Jakarta, karena mudik sama pulang kampung itu sama aja. Itu kan berbeda tuh, Pak Jokowi sama Pak Menhub itu beda gitu. Itu kelihatan banget sih. Terus juga perbedaan data corona sampai larangan penerbangan, sampai perdebatan lockdown karena yang tadi udah gue sebutin tuh marak di media massa. Itu jadi aneh gitu. Sampai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga menyebutkan bahwa pemerintah itu harus memberikan informasi terkait COVID-19 dengan jelas, serta pentingnya koordinasi yang baik agar tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa Menteri Susi ngomong kayak begitu? Karena udah terjadi kebingungan dari perbedaan data COVID-19, terus dengan perbedaan pendapat, perdebatan segala macam tentang pandangan COVID-19, itu kan jadi aneh gitu. Terus Rogues, Lee Rogues dalam tulisannya
on exploration of the rule of communication during the in-crisis situation dengan tegas menerangkan bahwa komunikasi merupakan komponen paling penting dalam manajemen krisis. Gitu. Lanjut Rox, karena situasi krisis itu bisa menjadi semakin buruk kalau komunikasi yang diterapkan itu nggak baik, dan itu cenderung menciptakan kebingungan dan gambaran operasi penanganan krisis itu yang nggak jadinya nggak jelas, cuy. Itu kata Rox. Terus juga Scott Des dalam tulisannya, The Coronavirus Pandemic a True Test of Crisis Leadership. Dia ngomong di situ bahwa ketidakmampuan pemimpin dalam memberikan gambaran yang jelas menjadi indikasi ketidakmampuan pemimpin dalam meramu kebijakan publik yang baik terhadap penanganan COVID-19. Itu. Ya, oleh karenanya, dengan kurangnya kemampuan pemerintah dalam hal komunikasi publik, kemungkinannya besar itu jadi hal-hal yang membingungkan. Itu, ya, gimana ya kalau kita komunikasi nggak baik, itu kan juga kita jadi nggak tahu orang yang kita komunikasiin itu ngerti apa enggak. Kayak gitulah contoh Cina ya. Sampai kemarin tuh muncul kan ya wacana darurat sipil. Nah, darurat sipil itu apa sih? Darurat sipil itu tuh kayak di tahun 98 ya, waktu gue masih bayi itu. Itu tuh Indonesia mengalami proses politik yang menandakan berakhirnya rezim Orde Baru, men. Yang dikenal otoriter banget karena mengerahkan aparat keamanan untuk menciptakan efek takut agar kedisiplinan itu terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Nah, uniknya nih, pas ada pandemi corona, muncul wacana itu, wacana darurat sipil. Itu kan juga nunjukin kalau pemerintah tuh selain komunikasi publik yang gak baik, pemerintah cuma mikir pragmatis buat penanganan ini. Gitu. Kalau misalnya kita mengacu pada Scott Das, jika pemerintah ingin disebut memiliki kebijakan yang baik, maka memperbaiki komunikasi kebijakan dulu yang paling tepat. Itu tuh harus dilakuin. Karena ya kalau misal komunikasi publik aja masih blaa-blee, ya kan? Ya kebijakan publiknya pun juga, ya you know lah cuy. Gitu sih pandangan gua dari politik ya, tak kayak dari yang tadi komunikasi publik terus sampai wacana darurat sipil. Ya intinya kalau misal pemerintah sekarang tuh mau kebijakan publik itu bagus, ya perbaiki dulu komunikasi publiknya, gitu tak.
Wah, ini menarik sekali nih untuk membahas politik ya. Jadi gimana nih Jan, menyikapi pemerintah yang seperti inilah, yang tadi lu sebutin itu bertolak belakang lah, ya kan? Jadi menyikapinya bagaimana nih?
Itu kan tadi kan pandangan gue terhadap politik ya, terhadap pemerintahan. Itu komunikasi publiknya diperbaiki dulu, itu setelah itu pasti insya Allah lah bakal muncul kebijakan publik yang baik dari pemerintah. Gitu, kalau misalnya menyikapinya, kita sebagai masyarakat Indonesia, ya menurut gue kita jangan terus-terusan berpangku tangan sama pemerintah, cuy. Walaupun bantuan ada dan nggak menyeluruh, gitu. Ya bukan berarti kita harus berpangku tangan. Karena apa ya? Ya you know gitu. Lambat. Komunikasi publik aja belum bagus. Gitu ya. Udah pasti penyaluran bantuan dari pemerintah pun juga lambat gitu. Ya orang koordinasinya aja kurang. Itu yang perlu diperbaiki dulu tak kalau menurut gua gitu. Dan kita sebagai masyarakat, itu yang tadi, jangan berpangku tangan. Ketika emang kita bisa ngebantu masyarakat yang kurang mampu dan kita diberikan anugerah yang lebih mampu gitu dari banyak orang, ya kita harus ngebantu. Jangan sampai tetangga kita itu denger kita makan, denger bunyi dari piring kita, bunyi dari gelas kita, kita makan di saat tetangga kita kelaparan. Wah, itu menurut gue parah sih. Itu musik yang paling haram sih, itu menurut gue. Suara dan tumpahan sendok dan piring yang dialunkan, dimainkan di saat tetangga kita lagi kelaparan, itu parah sih. Jadi menurut gue kita menyanggapinya, ya jangan banyak berharap sama pemerintah, cuy. Berharap emang, tapi ketika kita mampu, ya kita harus bergerak. Dan sekarang alhamdulillah nih, gue ngeliat banyak banget tak gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Ada yang di daerah Ciputat, Dapur Rakyat, terus juga ada juga senior gue bikin di daerah Rawamangun, itu dari yayasan, apa lupa gue namanya. terus juga di Cilegon, di Jogja, wah banyak lah gue ngeliat gerakan-gerakan sosial, dan di media sosial pun juga banyak banget gerakan-gerakan yang saling ngebantu. Dan banyak juga alhamdulillah youtuber-youtuber sekarang yang dia tuh bikin konten, ya alhamdulillah ya, gue menurut gue walaupun dia bikin konten dia ngebantu, entah itu niatnya baik atau niatnya buat konten, ya ya terserah lah, yang jelas tuh dia ngebantu, itu yang gue suka. Tapi yang gue gak suka, tak kemarin tak ada satu youtuber tuh si Paleka yang bikin konten ngebantu tapi ngeprank, wah itu tuh biadab banget sih. Gue ya gue rasa kedepannya sih kayak gak bakal ada nih kayak si Ferdian Paleka kayak gini gitu. Gitu sih kalau dari gue tak.
Idi, cakep. Jadi pokoknya intinya mandiri, tolong menolong gitu ya. Yoma, good job lah pokoknya.
Oke, tak itu dia pembahasan kita di otot plus satu korontot di antara sebat.
Betul. Menarik banget bukan guys?
Parah, panut berdarah. Kita udah di penghujung akhir. Ya mungkin ada sedikit pesan-pesan dari tamu-tamu kita yang menggetarkan. Oke, langsung dari Bang Irfan. Gimana Bang Irfan?
Oke guys, gue ucapin terima kasih dulu ke Bang Zama, Bang Botak udah ngundang gue ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Terus juga buat sobat podcast, mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Gue minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata-kata atau apapun. Dan juga jangan lupa follow IG podcast, share, comment, like, dan bantu terus podcast dalam mengembangkan podcastnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Semoga kita bisa berjumpa kembali.
Oke, itu dari Bang Bool. Gimana Bang Bool?
Gue berterima kasih banget buat sahabat Zam dan sahabat Botak yang udah memberikan gue ruang untuk menyampaikan pendapat. Bagi gue itu prestasi itu dengan cara menginspirasi. Nah adanya podcast ini membuat inspirasi bagi gue gimana caranya anak-anak muda harus memanfaatkan media sosial dengan baik. Terima kasih sahabat Tot.
Asyap, kita menginspirasi men.
Ya padahal bacot doang sih.
Oke lanjut yang terakhir Bang Ibnu, sang anak batu.
Ya sebelumnya juga gue berterima kasih juga nih. Makasih banyak banget buat Bang Zam juga, Bang Botak juga ya. Sabar-sabar juga ya. Tak, sabar tak ya.
Udah sabar banget ini mah.
Ya gitu sih. Mungkin di dalam pandemi ini kita juga harus berwaspada. Jangan jaga sikap juga, kepercayaan juga kita kepada sama manusia. Sosialisasi juga jangan putus ya kan. Gitu aja sih. Jangan lupa nih untuk follow juga IG Totcast ya kan. Semoga tetap menginspirasi. Dan meskipun bacotan-bacotan kita ya kurang
receh,
gak lucu gitu. Ya mungkin itu aja lah. Tot lah, hashtag di rumah aja. Yoi, thank you.
Oke itu dia dari 3 narasumber kita di Otot Obrolin Tamu Totcast Vol 1 Korontot di antara sebab.
Mantap.
Yuk.
Gua sama Miljam juga berterima kasih kepada kalian semua, teruntuk kawan-kawan seperjuangan juga yang kita sudah membahas korontot di antara sebat ini, bukan gitu Zam?
Betul banget men.
Dan untuk sobat Totcast ya mungkin kebanyakan receh ya, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada sobat podcast yang sampai detik ini masih mendengarkan podcast kita. Dan untuk yang belum mendengarkan,
Totlah
sebelum tot itu dilarang.
Oke, jadi intinya dari apa yang kita bahas dari tadi itu, ya kita pasti bisa mengambil hikmahnya cuy. Karena ilmu itu bisa diambil dari mana aja gitu. Dari Bool yang dia ngeluh karena dia juga sejajan duit 2.000 sehari. Si Ibnu, sang anak batu, ya kumis, yang kumisnya tebel, dan Botak. Ya gue rasa banyak lah pengalaman dan manfaat yang kita bisa ambil. Betul lah Tak ya?
Betul banget.
Oke, kalau gitu apa nih Tak episode 4?
Apa ya? Kayaknya belum kepikiran gitu.
Batas malu cuy.
Oh, batas malu. Jadi ya gue gak punya malu dong.
Batas malu, bahas itu semasa lalu.
Oh iya. Saya lupa. Jadi di episode 4 kita bakal ngebahas batas malu, yaitu bahas tuntas masa lalu.
Oke, udah ada yang ngirim Mitak nih. Udah ada yang ngirim cerita-cerita masa lalunya ke kita nih. Biar nanti kita kulik ya. Dan yang pengen ngirim masih bisa ya Tak ya?
Bisa terus.
Kirim kemana?
share aja ke Instagram kita tot.cast.
Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.